sabahın xeyir olsun. Azad Radiosunda Xəbər Ətər proqramı öz işini davam etdirir.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Artıq Bakı vaxtı ilə səhər saat 9-da xəbərləri bir çatdıracağıq sizə bu səhər. Ümiyyə Əsədzadə,
Şahnaz bəylər qızı. Siz bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız.
Bizi bütün dünyada internetdən canlı-canlı dinləmək mümkündür. Ünvanımız belədir: www.azadlıqradiosu.az.
İndi hava haqqında sinoptiklər deyir ki, bugün Bakıda yağış yağmayacaq, havanın hərarəti isə 30-32 dərəcə olacaq. Gündüz paytaxtda cənub küləyinin əsəcəyi gözlənilir.
Rayonlarda da bugündən hava isinəcək, 29-32 dərəcə isti olacaq. Sinoptiklər bugün də rayonlara isti yağış gözləmirlər.
Və bu saat olan xəbərlərin vaxtıdır.
Bugündən Condoleezza Rice Tbilisi-də rəsmi görüşlərə başlayır.
İran Amerikadan və İsraildən gələn hədələrə cavab vermək üçün uzun və orta mənzilli raket sınağı keçirib. Bu barədə məlumatı İranın rəsmi televiziyası yayıb.
Rusiya, Çexiyanın Amerika ilə radar məsələsində razılığa gəlməsindən çox məyus olub. Rusiyanın prezidenti Dmitri Medvedev belə deyib.
Dünyada xoşbaxtların sayı artır. Michigan Universitetinin məlumatında belə deyilir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. İndi də xəbərlər ətraflı. Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice dünən axşam Tbilisiyə gəlib. Gürcüstanın müstəqil sivil.c saytı xəbər yayıb ki, dünən prezident Mikhail Saakashvili Rice ilə qeyri-rəsmi görüşüb, Tbilisinin qədim hissəsindəki restoranlardan birində şam eləyib. Bugün onların rəsmi görüşləri gözlənilir. Rice jurnalistlərə deyib ki, həm Rusiya, həm də Gürcüstan gərək özlərini provokativ aparmasınlar. Sitat: "Amma səmimi desəm, Rusiyanın son bir neçə ayda etdikləri regionda gərginliyi artır." Condoleezza Rice belə deyib.
Rusiyanın Xarici İşlər Naziri isə deyir ki, Gürcüstanın hərəkətləri regionun təhlükəsizliyinə problem yaradır. Gürcüstan Cənubi Qafqazda silahlı münaqişənin başlanmasına səbəb ola bilər. Rusiya tərəfinin bu açıqlaması Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice-in Tbilisiyə səfəri ilə eyni günə təsadüf eləyir.
Rusiya çox məyus olub ki, niyə Çexiya Amerika ilə radar məsələsində razılığa gəldi. Rusiyanın prezidenti Dmitri Medvedev belə deyib. Prezident deyib ki, Moskva cavab addımını müzakirə eləyəcək. Amerika Çexiyanın ərazisində radar yerləşdirmək barədə rəsmi Praqanı razı sala bilib. Rusiya bunun əleyhinə də deyir ki, NATO Rusiyanın sərhədlərinə yaxınlaşır. Amerika isə bildirir ki, bu radar ona İran kimi ölkələrin mümkün hücumlarından qorunmaq üçün lazımdır. Çexiyanın Xarici İşlər Naziri Dmitri Medvedevin dediklərinə reaksiya verib deyib ki, Rusiyanın məyusluğuna əsas yoxdur, bu qəbul olunmayan bəyanatdır.
Rusiyanın Gazprom şirkəti Liviyanın bütün neft və qazını almaq istədiyini açıqlayıb. Gazpromun sədri Aleksey Miller Liviya lideri Muammar Qəddafi ilə görüşdən sonra deyib ki, onların təklifi müsbət qarşılanıb, amma danışıqların detalları açıqlanmayıb. Bundan qabaq Gazprom Azərbaycana da təklif eləmişdi ki, öz qazını Rusiyaya satsın.
İran Amerikadan və İsraildən gələn hədələrə cavab vermək üçün uzun və orta mənzilli raket sınağı keçirib. Bu barədə məlumatı İranın rəsmi televiziyası yayıb. Rəsmi Tehranın dediyinə görə İranın Şahab 3 raketləri 2000 kilometrlik məsafəni vura bilir. İsrail də bu məsafələrdədir. Amerika İranın raket sınağı keçirməsini pisləyib, deyib ki, Tehran ballistik raket sınağını dərhal dayandırmalıdır. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Əfqanistan deyir ki, paytaxt Kabildə Hindistan səfirliyinə hücum edən yaraqlılar Pakistanda təlim keçiblər. Əfqanistanın Daxili İşlər Naziri Zarar Əhməd Moqbel bunu düşənbədə deyib, bildirib ki, bəzi dövlətlər onun ölkəsində sabitliyi pozmaq istəyirlər. Kabildə bomba həftənin birinci günü partlamışdı, nəticədə 40-dan çox adam həlak olmuşdu. Pakistan rəsmiləri isə bu iddianı rədd edirlər.
Bugün İstanbulda silahlı hücum vaxtı həlak olan Türk polislərini torpağa tapşıracaqlar. Dünən İstanbulda Amerika konsulluğuna silahlı hücumda 3 Türk polisi, 3 terrorçu həlak olub. Amerikanın Dövlət Departamenti və Amerikanın Türkiyədəki səfirliyi hücumu pisləyib, Türkiyə dövləti ilə bir yerdə terrora qarşı mübarizələrini davam etdirəcəklərini deyiblər. Son məlumata görə Türkiyə polisi hücumun Əl-Qaidənin regional qrupu tərəfindən təşkil edildiyindən şübhələnir.
Və getdikcə bütün dünyada insanlar özlərini daha xoşbaxt hiss edirlər. Bunu bir neçə elmi tədqiqat təsdiqləyib. Michigan Universitetinin Sosial Araşdırmalar bölümünün məlumatına görə axır 25 ildə tədqiq olunan 52 ölkədən 40-ında xoşbaxtların sayı artır. Başqa bir tədqiqata görə 100-ə yaxın ölkənin 80%-ində insanlar xoşbaxtdır. Müəlliflər deyirlər ki, iqtisadi artım, demokratikləşmə, tolerantlıq xoşbaxtlığa səbəb olan amillərdəndir. Dünyanın xoşbaxtı isə Danimarkalılardır. Bu ölkədə əhalinin təqribən yarısı, bəlkə də yarıdan çoxu 52% özünü xoşbaxt hiss eləyir. Zimbabwe isə xoşbaxtlıq siyahısında ən aşağıda gəlir.
Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlər idi. Xəbərlərimizin növbəti buraxılışı saat 10 tamamda olacaq. Bizim verilişimiz isə xəbərlərin təhlili ilə elanlardan sonra davam edəcək. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Ağlar gülər ay hansaydı? Bəs qızaran ay? Bilmədiniz. Onda gülən ay hansıdır? Bəs yumar? Yenə bilmədiniz. Qora bişirən ay, quyruq doğan ay, xəzəl ayı, qrov ayı, azər, çillə, donduran ay, bayram ayı. Bəzilərini bildiniz yəqin. İyulun 10-da düz saat 12-də Can Bakıya qulaq assaz, bu ayların bizdəki qarşılığını öyrənə biləcəksiniz, əziz dinləyənlər. Qonağımız İran-Azərbaycanda çıxan Yaşmaq dərgisinin naşiri Səid Muhanlı olacaq. Səid bəylə təbii ki, ancaq aylardan danışmayacaq. Yaşadığı ölkənin ədəbiyyatı, mətbuatı, qəzetləri, dərgiləri, kitabları, mətbəxi və s. barədə də söhbətləriniz olacaq. Siz də bizə qoşulun. Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 0-744-101-7. Hər gün Can Bakı deyik. Küsüzüldən dodaqlardan sizə
səlam, sizə səlam gətirmişəm. Can Bakı saat 12-də Azadlıq Radiosunun efirində olacaq. Hələ ki, radioda xəbər əsər proqramı, səhər proqramı davam edir. Bu səhər bizə axıra kimi qulaq asas nələrdən xəbər tuta biləcəksiniz.
Kandaliza Rais mesajlarını göndərdi. Bakının cavabı nə olacaq?
26 Bakı komissarlarının abidəsi hara köçürüləcək?
Bir fərmanla Bakıdakı səsküyü batırmaq mümkün olacaqmı? Bütün bunlar barədə bugünkü xəbər ətərdə danışacağıq və hər sərilığı kimi qəzetlərin icmalını da bizdən eşidəcəksiniz.
Amerikanın dövlət katibi Avropada oturub Orta Asiya və Cənubi Qafqaz ölkələrinin liderlərinə mesaj göndərdi. Mesaj daha çox neft və qaz ehtiyatlarına arxalanan dövlətlərin başçılarına idi. Kandaliza Rais deyir ki, bu dövlətlərin başçıları neft pullarının ya da beynəlxalq təzyiqlərə davamlı olmaq qabiliyyətləri sayəsində qısa müddət üçün oynaya bilərlər. Amma onlar 18-ci əsrə məxsus sistemləri ilə heç vaxt beynəlxalq ictimaiyyətə, müasir dünyaya tam qoşula bilməyəcəklər.
Kandaliza Rais həm də dedi ki, hakimiyyətlər xalqların öz azadlıqlarını qazanacaqları günə hazır olmalıdırlar. Düzdür, bu biraz vaxt apara bilər, amma azadlıq iflasa uğramır. Bütün bunları Kandaliza Rais Azadlıq Radiosuna müsahibəsində demişdi. Azərbaycanda Raisin dediklərinə hansı münasibət var? Səadət Takif qızını dinləyək.
Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Kandaliza Raisin Azadlıq Radiosuna verdiyi müsahibə Azərbaycan siyasətçiləri arasında bir mənalı qarşılanmayıb. Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli xanım Raisin hakimiyyətlərin xalqların azadlıq qazanmasına hazır olması mesajını dünyada azad olmayan xalqlara yönəlmiş mesaj kimi qiymətləndirir. Əli Kərimlinin fikrincə, Azərbaycan hakimiyyəti Kandaliza Raisin müsahibəsindən özünə pay götürməlidir və hesab etməməlidir ki, neft pulları sayəsində sona qədər dayana biləcək.
Ola bilsin ki, bugün hansısa səbəblərdən Amerika Birləşmiş Ştatları hansısa ölkələrdə qeyri-demokratik rejimlərə qarşı adekvat reaksiya göstərə bilmir, amma onlar nə baş verdiyini bilirlər və bugün deyilsə də sabah belə bir reaksiya veriləcək, bunun mesajıdır. Eyni zamanda bu mesaj həm də onu göstərir ki, Qafqazda və Mərkəzi Asiya ölkələrində qeyri-demokratiyadan, avtoritar liderlərin tiranlığından Amerika Birləşmiş Ştatları məmnun deyil. Amerika Birləşmiş Ştatları da bu ölkələrdə dəyişikliklərin həyata keçirildiyi günü gözləyir.
Yapın Siyasi Şurasının üzvü Mübariz Qurbanlı isə deyir ki, Kandaliza Rais öz mesajını daha çox Orta Asiya Respublikalarına ünvanlayıb, nəinki Azərbaycana. Onun fikrincə, Azərbaycan demokratik dəyərlərin daha çox təmin edilməsinə çalışan ölkədir.
Bu aparılan işlər ona görə edilmir ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının və ya beynəlxalq təşkilatlarının xoşuna gəlsin. Bu, Azərbaycanın seçimidir, Azərbaycanın qəbul etdiyi yoldur və bu yolla da Azərbaycan gedir. Əlbəttə, deyə bilmərik, tam Avropa standartındayıq, amma biz buna doğru getməkdəyik.
Kandaliza Rais bildirib ki, demokratik dəyişikliklərin baş verməsində tələbələrin rolu böyükdür. Məqam Gənclər Təşkilatının keçmiş sədri Emin Hüseyni isə hesab edir ki, ABŞ-da və Qərb ölkələrində təhsil alan tələbələrin Azərbaycana verəcəyi töhfə təxminən 10-20 ildən sonra görünəcək.
Xaricdə oxuyan tələbələrin internet şəbəkələri yaradılır. Azdan çoxdan həmin şəbəkələrdə həmin o demokratik fikirlər yayılır. Yəni şəbəkələşmə yavaş-yavaş da olsa gedir. Yəni bunun balaca xeyri artıq indidən də var. Amma hələ ki bu insanlar qorxu içindədirlər. Öz potensiallarını reallaşdıra bilmirlər.
Politoloq Zərdüş Əlzadə isə deyir ki, Onsuz da dünyada gedən siyasi proseslər qeyri-azad dövlətləri demokratiyaya qovuşduracaq. Ona görə də o, Kandaliza Raisin açıqlamalarını əhəmiyyətli saymır. Zərdüşt Əlzadə hesab edir ki, neft-qaz ehtiyatları tükənənə qədər ABŞ Azərbaycanın indiki hakimiyyəti ilə əməkdaşlığını saxlayacaq.
Bəzi hallarda onları dəstəkləyəcək. Seçkilərin rəsmi nəticələri elan edilmədən seçkiləri saxlaşmış şəxsi təbrik edəcək. Amerika hökuməti tərəfindən Əliyev rejiminə gizlədilmədən açıq edilən dəstəyin şahidiyik.
Politoloq ABŞ-ın Azərbaycan müxalifətinə, vətəndaş cəmiyyəti strukturlarına göstərdiyi dəstəyi inkar eləmir, amma deyir ki, hakimiyyətə göstərdiyi münasibətlə müqayisədə bu çox azdır.
Sadət Akif qızının reportajıydı. Bu yeri gəlmişkən Kandaliza Rais deyib ki, həqiqətən də Amerika bəzən avtoritar rejimlərlə əlaqələr qurmalı olur. Bunlara bəzi təhlükələrdən müdafiə olunmaq üçün gərəklidir.
Məsələn, Birləşmiş Ştatlar İsrail və Fələstin arasında sülhə nail olmaq üçün demokratik olmayan bəzi rejimlərlə əlaqə qurmağa məcbur olur. Kandaliza Rais bugün Azərbaycanla qonşu ölkədədir, Gürcüstanda səfərdədir. Rais, Amerikanın rəsmisi Gürcüstanın NATO üzvlüyü məsələsini müzakirə edəcək. Bundan başqa görüşlər zamanı həm də Cənubi Osetiya və Abxaziya ilə yaranmış gərginlik məsələsi də diqqət mərkəzində olacaq. Biz səhər saat 8-dəki verilişimizdə politoloq İlqar Məmmədovla Raisin Gürcüstana səfəri və Raisin Azərbaycanla Cənubi Qafqaz Orta Asiya ölkələri ilə bağlı dediklərinə məsələlərə aydınlıq gətirməyə çalışmışıq.
İlqar bəy, Kandaliza Rais gəlir Tbilisiyə və bundan öncə də bir sıra mesajlar göndərdi dövlət başçılarına ki, neft, qaz ehtiyatlarına arxalanan hökumətlərin başçılarına ki, bundan onlar 18-ci əsr sistemi ilə dünyaya, müasir dünyaya qoşa bilməyəcəklər. Bax, bu mesajları necə qiymətləndirirsiniz?
O mesajlar ilk növbədə resurs millətçiliyinə qarşı yönəlib. Bu resurs millətçiliyi bilirsiniz, son vaxtların fenomenidir. Bir çox ölkələr, o cümlədən Azərbaycan, artıq neft gəlirlərindən kifayət qədər böyük vəsait qazandıqları üçün düşünürlər ki, heç bir islahata, iqtisadiyyatın azad edilməsinə, insan hüquqlarına hörmət edilməsinə heç bir artıq ehtiyac yoxdur. Onlar, yəni o dövlətlərin liderləri həyatın və ictimai-siyasi həyatın bütün mənasını dərk ediblər və onunla da demokratik dünya ilə başqa dildə danışmağa başlayıblar. Bu həm də aid neft-qaz resursu olmayan, məsələn, Ermənistan kimi ölkəyə. Çünki Kandaliza Rais orada təkcə neft-qazdan danışmadı, həm də beynəlxalq dəstək nəticəsində vəzifələrində möhkəmlənən rejimlərə mesaj attı. Yəni ki, buna aiddir həm də Ermənistan. Onun qazı, nefti olmasa da Rusiyanın resursları ona imkan verir ki, Serj Sarkisyan kimi, Koçaryan kimi liderlər bu ölkəni indiyə qədər idarə etsinlər. Amma yəni də əsas məqsəd bu resurs millətçiliyinə düçar olmuş liderləri ayıltmaqdır və millətlərə yol göstərmək.
İlqar bəy, amma Kandaliza Rais Tbilisiyə dünən axşam gəlib və gələn kimi də Gürcüstanı belə deyək, qiymətləndirib NATO-ya qoşulmaq səylərini və deyib ki, bu istiqamətdə Gürcüstanı dəstəkləyir. Raisin Tbilisi səfərini necə qiymətləndirirsiniz?
Gürcüstanda bilirsiniz ki, Qərblə Rusiya arasında ən ciddi rəqabət gedir. Gürcüstanın rəhbərliyi Qərb meyilli mövqə tutub, bu mövqeydə onu daim saxlamaq, arxayın etmək üçün vaxtaşarı yüksək səviyyəli, ən yüksək səviyyəli Avropa və Birləşmiş Ştatlar nümayəndələrinin Gürcüstana səfərləri baş tutur. Yadınızdadırsa, Amerikanın prezidenti George Bush da Gürcüstana gəlmişdi. Eyni ilə o vaxtda da Azərbaycana və Ermənistana gəlməmişdi. Baxmayaraq ki, Azərbaycan Gürcüstanın qonşusudur, böyük iqtisadi, siyasi əməkdaşlığı var Birləşmiş Ştatların Azərbaycanla, yenə də Bush Azərbaycana gəlmədi. İndi Kandaliza Rais Gürcüstana gəlir, Azərbaycana gəlmir. Bu onu göstərir ki, əslində Birləşmiş Ştatların bu regionda əsas strateji partnyoru kimdir? Bu strateji partnyorluq təkcə neftə və təhlükəsizliyə əsaslanmır. Daimi və güclü strateji partnyorluq həm də dəyərlərə əsaslanmalıdır. Gürcüstan Birləşmiş Ştatlarla həm energetika sahəsində, həm təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlıq göstərir və eyni zamanda Birləşmiş Ştatlarla eyni siyasi dəyərləri bölüşdürür. Bu da demokratiya, azadlıq dəyərləridir. Azərbaycan rəhbərliyi həmin dəyərləri Amerika ilə bölüşmür və ona görə də biz Avropa və Birleşmiş Ştatların yüksek resmilerinin Azerbaycan'a belə farklı münasibetinin şahidi.
İlqar Rəsul, İlqar Məmmədov, İlqar Rəsul bizim həmkarımızdır. İlqar Məmmədov idi, telefon xəttində politoloq. Saat 8-də biz onunla söhbət eləmişdik. ABŞ dövlət katibi Condoleezza Rice'ın bölgəyə səfəri ilə bağlı, konkret olaraq Gürcəstana səfəri ilə bağlı və artıq 15-16 dəqiqə işləyir ona və bu saat olan xəbər başlıqlarını yada salaq.
Bugündən Condoleezza Rice Tbilisi'də rəsmi görüşlərə başlayır.
İran Amerika'dan ve İsrail'den gelen hedelere cevap vermek için uzun ve orta menzilli raket sınağı geçirip bu barada məlumatı İran'a resmi televiziyası yayıp.
Rusya'nın Gazprom şirketi Livya'nın bütün neft ve gazını almak istediğini bildirip.
Dünyada xoşbaxtların sayı artır. Michigan Üniversitesi'nin açıklamasında belə deyilir.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər. İndi də baxaq görək, iyulun 10-da çıxan qəzetlər nədən yazılır. ATƏT-in nümayəndəsi deyib ki, seçki ilə bağlı bütün problemlərin qarşısını almalıyıq.
Ekspres yazır, Qarabağ üçün pilot sülh, həmsədirlər Xankəndidə müştərək siyasi idarəçiliyin yaradılmasını təklif edir, Bakı isə bunu rədd edir.
Bunlar barədə bugünkü qəzetlər yazıblar. ABŞ İlham Əliyevin cavabını verdi, Azadlıq qəzeti Rice'ın bəyanatını belə şərh eləyib və bizə qulaq assaz, həm də biləcəksiniz ki, Avropa Komissiyasına 10 min litr xarab olmuş südü kim göndərib? Qəzetənin icmalı ətrafla.
Ekspres yazır ki, Qarabağ üçün pilot sülh. Dünən Ekspresin əməkdaşı Bakıda çalışan Qərb ölkələrindən birinin diplomatlarından sülh danışıqlarının detalları ilə bağlı bəzi məlumatları öyrənə bilib. Bu haqda qəzet yazır, Qarabağ münaqişəsindən çözümü ətrafında son siyasi həmlələrin məqsədi Amerika Prezidenti George Bush'un bu il hakimiyyət müddətini başa vurana qədər bölgədə aralıq sülh modelinin tətbiqinə nail olmaq idi. Həmin diplomat belə deyib, Ekspresə o diqqəti buna yönəldib ki, həmsədirlər son təkliflərinin mahiyyətini açıqlamamaqla Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinə müstəqil qərar vermələri üçün şərait yaratmaq istəyirdilər, lakin Rusiyalı həmsədir Yuri Mezliakov da Xankəndidəki mətbuat konfransında bu barədə az qala ağzından qaçıracaqdı. Diplomat daha sonra deyib ki, vasitəçilər hələ ötən ilin yayında yayından hazırlamağa başladıqları yeni modeli əsasən bu ilin içində Dağlıq Qarabağda, Xankəndidə həm Azərbaycan, həm də erməni icmasının maraqlarını təmsil edəcək müştərək siyasi idarəçiliyin ortaya çıxa biləcəyinə əmin idilər. Mənbə belə deyib və ötən ilin avqust ayında Azərbaycan və erməni ziyalılarının qarşılıqlı təmaslarına işarə eləyib. Ətraflı Ekspres yazır, siz bu məqalə ilə ətraflı özünüz tanış ola bilərsiniz, amma bunu deyək ki, demək, beynəlxalq vasitəçilərin bu təklifinə Bakı rədd cavabı verib, bunu da Ekspres yazır.
525-ci qəzetin manşeti belədir, seçki ilə bağlı bütün problemlərin qarşısını almalıyıq. Bunu ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbəri, deməli, Luis Herrera deyib, o bildirib ki, bizim ümumi məqsədimiz maksimum demokratik və azad seçkilərin keçirilməsinə nail olmaqdır. O deyib ki, Azərbaycana belə seçki prosesinin demokratik olması üçün hər cür dəstəyi verməyə hazırdır.
Və yeni müsabata baxırıq, həbsdəki jurnalistlər yalnız əfvlə azadlığa çıxa bilərlər, bu isə böyük bir prosedurdur. Bunu Prezident aparatında İctimai Siyasi Şöbə Müdürü Əli Həsənov deyib və yer gəmişkən Agil Xəlil ilə bağlı bugünkü qəzetlərdə məlumatlar var. Dünən Azadlıq qəzetinin bıçaqlanmış əməkdaşı Agil Xəlilin iddiası ilə bağlı məhkəmə prosesi keçirib Yasama rayon məhkəməsində, demək, telekanallara və prokurorluğa qarşı iddia qaldırmışdı və liderin nümayəndəsi kadrların prokurorluq tərəfindən verildiyini söyləmişdi. Bizim Yol qəzeti bu haqda yazır və Strikalinin məhkəmə şousu bitdi. Yenə qəzet bu qəzet yazır, daha bir ziddiyyət üzə çıxdı. MTN SMS-lərin çıxarışlarını niyə baş prokurorluğa göndərib, bununla bağlı vəsadət qaldırıb vəkil Elçin Sadıqov. Məhkəmə prosesi, növbəti məhkəmə prosesi isə gələn həftə keçiriləcək iyulun 14-də.
ABŞ İlham Əliyevin cavabını verdi yazır Azadlıq qəzeti. Condoleezza Rice'in bəyanatını deməli şərh eləyib, təhlil eləyib qəzet. Rice Azərbaycanın və İlham Əliyevin adını çəkmədən bu bəyanata cavab verib yazır qəzet. İlham Əliyev iyulun 7-sində Azərbaycan səfirlərinin Bakı toplantısında çıxışı zamanı Qərbin və beynəlxalq təşkilatlarının ünvanına hədələyici tənqidlər səsləndirib, onların demokratiya və insan haqları ilə bağlı tələblərini ölkənin daxili işlərinə qarışmaq kimi qiymətləndirib, diplomatlara tövsiyə edib ki, belə tələblərə sərt formada cavab versinlər. Və qəzetin yazdığına görə Condoleezza Rice'in deməsi ki, onlar neft pulları hesabına qısa müddət üçün oynaya bilərlər, amma 18-ci əsrə məxsus sistemləri ilə dünyaya qoşula bilməyəcəklər arasında Rais bununla İlham Əliyevin bəyanatına cavab verib. Azadlıq qəzeti belə yazırdı.
Bugünkü qəzetlərdən seçmələri çatdırdıq, amma bir məlumatımız var, Ülvi onu da çatdıracaq.
Deməli, Avropa Komissiyasına 10 min litr xarab olmuş süd göndəriblər. Avropalı fermerlər Avropa Komissiyasının Brüsseldəki baş ofisinə xarab olmuş südlə dolu bağlamalar göndəriblər. Onlar bu yolla süd məhsullarının aşağı alış qiymətlərinə etiraz ediblər. Reuters agentliyi məlumatına görə, iyunun əvvəlindən indiyə qədər Avropa Komissiyasına təqribən 10 min litr xarab süd göndərilib. Bağlamaların əksəriyyəti kənd təsərrüfatı üzrə Avropa Komissarı Marian Fischer-Bayelə ünvanlanıb. Avropa Birliği ölkələrində, xüsusilə də Almaniyada süd məhsullarının qiyməti apreldən başlayaraq düşməyə başlayıb və bu məlumatı da anespress.com saytı yerləşdirmişdi.
Bir qəzetlərdən seçmələri çatdırdıq sizə, Şahnaz bəylər qızı.
Ülviyyə Əsədzadə.
Birazdan xəbərlər davam edəcək.
5 başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir dənə balaca tüyox damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərmə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmiş, şəxsi ciblərə getmiş.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxain ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız, bir daha təşkil edirəm, dövlətin büdcəsinə ödənilir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Bizə indi qoşulan dinləyicilərimizi salamlayırıq və bir şeir parçasını çatdırmaq istəyirəm. Ağır fikirləri dalmış Şamiyan, xəyalı göyləri hey yara-yara, əlvida söylüyür qaranlıqlara. Əlvida ey vətən, əziz Bakı, sənə qurban gedən 26-lar döyüşlər günündən qalır yadigar. Səməd Urğun yazmışdı bu poemanı, 26-lar poeması vaxtı ilə 26 Bakı komissarına poemalar, şeirlər həsr olunurdu. Hətta Bakının mərkəzində bir abidə də ucaldılmışdı. Və pionerlər də həmişə gəlib burada and içirdilər ki, yaxşı vətəndaş olacaqlar, yaxşı pioner olacaqlar.
Amma Sovetlər dağılandan sonra bu abidənin də taleyi ilə bağlı mübahisələr yarandı. Abidənin götürülməsini də təklif edənlər oldu. Vaxtı ilə burada güllələnmiş müsavatçılara heykəl qoyulmasını da təklif edənlər tapıldı. İndiyə qədər bu mübahisələr davam edirdi, amma indi təzə xəbər var ki, sahil bağında təzə avtodayanacaq tikirlər və hökumət 26 Bakı komissarının nəşini də, monumentini də başqa yerə köçürür. Bu qərara etiraz edənlər var, xüsusilə də kommunistlər. Ətraflı Ülkə Rakib qızının söhbətində.
Bakının mərkəzindəki sahil bağındakı 26-ların nəşi, başqa sözlə Bakı komissarlarının qalıqları yaxın vaxtlarda Hövsan qəbristanlığına köçürüləcək. Bunu Azadlıq radiosuna Səbail rayon icra hakimiyyətinin başçısı Sahib Ələkbərov deyib. 26-ların monumentinin gələcəyi haqda isə hələ qərar verilməyib.
O barədə fikir mübadiləsi olub, cənab prezidentə də məruzə olunubdur. Onlar oradan adət ənənələrə uyğun olaraq köçürüləcək Hövsan qəbristanlığına. Heykəl barəsində qərar qəbul olmadığından bir söz deyə bilmərəm.
Bakı komissarları 1918-ci ilin sentyabrında Krasnovodsk yaxınlığında güllələniblər. 1920-ci ilin aprelində Rusiya ordusu Bakını işğal edəndən sonra komissarların qalıqları təntənəli şəkildə Bakının mərkəzindəki 26 komissar bağında, yəni indiki sahil bağında dəfn olunub. 88 ildir ki, mərkəzində 26-ların monumenti olan hazırki sahil bağında indi təmir işləri aparılır. Sahib Ələkbərov deyir ki, parkın mərkəzində, yəni monumentin yerində yeraltı 2 mərtəbəli avtodayanacaq tikiləcək. Hökumətin bu qərarı heç də hamı tərəfindən bir mənalı qarşılanmayıb. Azərbaycan Sosialist Partiyasının sədri Rüstəm Şahsuvarlı deyir ki, hakimiyyət heykəllərlə mübarizə aparmamalıdır. Çünki kimə ucaldılmasından asılı olmayaraq hər bir heykəl xalqın tarixinin bir hissəsidir.
Sivilizasiyalı ölkələrdə, mədəni ölkələrdə adətən heykəllərlə mübarizə aparılmır. Fərqi yoxdur. Bu heykəllər solçulara və yaxud sağçılara, demək hakimiyyətin xoşladığı adamlara ya da xoşlamadığı adamlara mənsub olursa olsun, hakimiyyət çalışır ki, heykəllər qalsın. Əgər hansısa xüsusi hallarda iqtidarın hansısa heykəllərdən xoşu gəlmirsə, həmin heykəlləri dağıtmırlar. Sadəcə olaraq başqa yerə köçürürlər. 26 komissar bizim şanslı
qanlı qəhrəmanlarımızdır deyən şəxslər indi 26 komissarın demək heykəlinin məhv edilməsinə sərəncam verirlər. Bu sadəcə olaraq mənə elə gəlir ki, siyasi və sırf insani prinsipsizlikdən xəbər verir.
Analoji hadisə ötən il Estoniyanın paytaxtı Tallində də baş vermişdi. Rəsmilər 2-ci dünya müharibəsində iştirak etmiş Qızıl Ordu əskərlərini tərənnüm edən Tunç əskər abidəsini şəhərin mərkəzindən götürmüşdü. Bu qərar əsasən etnik ruslardan ibarət kütlənin etiraz nümayişlərinə səbəb olmuşdu. Nümayişlər zamanı bir nəfər ölmüş, 40-dan çox nümayişçi və ondan çox polis əməkdaşı müxtəlif növ xəsarətlər almışdı.
Ülker Akif qızı. Keçmiş kommunistlər 26 Bakı komissarlarının nəşrinin aparılması ilə bağlı səsküy yarada biləcəklərmi demək şərtində, amma kommunistlərsiz də Bakıda səsküy salanlar çoxdur. Evtikən, yol salan ya da elə musiqiçilərin özləri.
Məsələn, təkcə elə toyları götürsək, əvvəllər toylara gedənlər müasir toylardan çox şikayətlənirlər. Deyirlər ki, indiki toylarda ağız deyəni qulaq eşitmir. Odur ki, əsəbi zəif olan adamlar toyu tələm-tələsik tərk etməyə məcbur olurlar. Amma şəhər səsküyü də çadlıq evlərindəki səsküyü də bundan sonra qanunla tənzimləyəcəklər. Prezident fərman verib ki, şəhərdəki səsküy çirklənməsi tənzimlənsin. Sevinç Hüseynzadənin reportajı.
Bakının əksər küçələrindən bax beləcə bütün günü səsküy əksik olmaz. Böyük şəhərlərdə səsdən qulaq tutulması bəlkə də kimlərəsə normal görünə bilər. Təbii ki, müvafiq standartlara uyğun olanda. Ancaq Bakının mərkəzindən tutmuş nisbətən ucqarlarda belə avtomobillərin, tikindidəki texnikanın səsi, restoranlardan, mağazalardan gələn musiqi səsləri, polisin xüsusilə tıxaclarda səsküycləndiricilər vasitəsilə çıxardığı səslərə paytaxt sakinləri arasında öyrəşənlər də var, haiküydən qaçıb sakitliyə sığınmaq istəyənlər də.
Səbəblərimiz ki, oranı tozana, intəhası ki, indi qatlanırıq, gözləyirik ki, yaxşı vaxtlar gələr.
Narahat edir. Amma səssiz şəhər olmaz axı. Bu təbiidir.
Bura iş yerimizi görürsünüz, bizə çox böyük təsir edir. İşləyə bilmirik, qulaq başımıza qalır. Kimə şikayət edirik?
Həkimlər deyir ki, yüksək səsküy insan sağlamlığına ziyandır. Məsələn, yaşayış evlərində, evlərin ətrafında səsküy norması 45-55 desibeldir. Bundan artıq olduğu halda səsküy, vibrasiya insanın əhvalına, iş qabiliyyətinə pis təsir göstərir. İnsanda aqressiyanı artırır, eşitmə qabiliyyətini zəiflədir. Milli Ekoloji Proqnozlaşdırma Mərkəzinin rəhbəri ekoloq Telman Zeynalov hesab edir ki, hazırda Bakıda qeyri-təbii səslərin səviyyəsi 20-30 il qabaqla müqayisədə bir neçə dəfə çoxdur. Bu isə şəhərdə aparılan tikinti işləri və maşınların sayının kəskin artması ilə əlaqədardır.
Camışam, sizinlə telefondan danışıram. Maşınların o fiti, səsküyü danışmaq imkan vermir. Səsküylə gedənlər qəflətən tormuz verən ki, nədir maşındır, başqa bir şey yoxdur. Bir də ki, o divarları qaşıyırlar, o da səsküydür. O qəti qadağan olunmalıdır şəhərdə.
Səsküy əslində ətraf mühitin fiziki çirklənməsi deməkdir. Səsküy çirklənməsini daha çox rayonlardan ya da xaricdən paytaxta gələnlər hiss eləyir. Prezident İlham Əliyev iyulun 8-də ətraf mühitə və insan sağlamlığına mənfi təsir göstərən vibrasiya və səsküy çirklənmələri normalarının təsdiq edilməsi haqqında fərman imzalayıb. Fərmana görə səsküy normaları təsdiq edilməli, Nazirlər Kabineti isə bir ay müddətində nəqliyyat vasitələrinin və digər səsküy mənbələrinin yaşayış və istirahət yerlərində, o cümlədən insanların cəmləşdiyi digər yerlərdə səsküyün yol verilən səviyyəsinə nəzarəti həyata keçirmək üçün təkliflər hazırlamalıdır. Milli Məclisin Sosial Siyasət Daimi Komissiyasının üzvü Musa Quliyev deyir ki, yeni qaydalarla restoran, kafe, bar, kinoteatrlardakı səsləri də tənzimləmək mümkün olacaq.
Bakı şəhəri bilirsiniz son illərdə həddən artıq yüklənib. Həm insanların çoxluğu, həm texnikanın çoxluğu, həm müxtəlif şadlıq saraylarının çoxluğu və bu şadlıq saraylarında demək olar ki, hər gün keçirilən tədbirlər, bunlar hamısı sağlam insanlara mənfi təsir göstərir. O ki, qaldı səhətində müəyyən problem olan insanlar.
Musa Quliyev deyir ki, əvvəllərdə səsküy, vibrasiyanı tənzimləyən normalar var idi. Amma ona nəzarət mexanizmi yox idi. İndi prezidentin fərmanı ilə bu mexanizm müəyyənləşir. Ekoloq Telman Zeynalov isə hesab edir ki, fərmandan qabaq müvafiq sənədləri Ekologiya Nazirliyi və Dövlət Yol Polisi İdarəsi birgə hazırlamalı idi və qeyd edilməli idi ki, əgər səsküy 10 desibeldən artıq olsa, onda həmin sürücü ya böyük məbləğdə cərimələnəcək, ya da avtomobildən məhrum ediləcək. Ekoloq hesab edir ki, əks təqdirdə bu kimi sərəncam və ya fərmanlara xeyri olmayacaq.
Sevinç Hüseynzadə hazırlamışdı bu reportajı. Bugünkü Azərbaycan qəzetində həmin normalar dərc olunub, ətraf mühitə və insan sağlamlığına mənfi təsir göstərən vibrasiya və səs-küy çirklənmələri normaları bugünkü Azərbaycan qəzetində dərc olunub, mənzillərin yaşayış otaqlarına, ümumi yataxananın yaşayış otaqlarına və s.lərə verilən səs-küylər üçün normalar və yaxud da ki, başqa ərazilər üçün normaları siz buradan öyrənə bilərsiniz.
Və indi keçə İrana, Azərbaycanın qonşusunda olan bir ölkəyə və bugün keçmiş tələbələr 9 il əvvəlki bir hadisəni, tələbə hərəkatını xatırlayırlar. O zaman tələbə hərəkatı hansı zorakılıqlarla üzləşmişdi, nələri nail olmuşdu, keçmiş tələbələr bundan hansı, baş verənlərdən hansı dərsləri çıxarladılar və səhvlərini necə qiymətləndirirlər. Amma hərçənd təkcə tələbələr yox deyəsən, hökumət də bu baş verənlərdən dərs çıxarıb. Rövşən Rahiboğlu'nun reportajını dinləyək.
İran icmalçılarının bir çoxu deyir ki, İranın müstəqil tələbə hərəkatının yaranmasına 1999-cu ilin yul ayında Tehran Universitetində baş verən hadisələr səbəb olub. 9 il əvvəl isə yulun 8-dən 9-una keçən gecə saat 2 radələrində Tehran Universitetinin yataqxanasına qəfildən mülki geyimli polislər və Ənsəri Hizbullah yarım hərbi təşkilatının üzvləri hücum etdilər. Hadisə şahidlərinin sözlərinə görə hücumçular özlərinin vəhşicəsini aparırdı. Onlar yataqxananın qapı pəncərəsini sındıraraq tələbələrin çarpayı və əşyalarını yandırır, ya da pəncərələrdən bayra atırdılar. Hücum nəticəsində yataqxanada qonaq qalan bir şəxs öldürülür və çox adam yaralanır. Bu vaxta qədər universitet kompleksinin sahəsi ilə məhdudlaşan mətbuat azadlığı uğrunda tələbə etirazları bundan sonra artaraq küçələrə sirayət edir. Onlara bir çox sıravi Tehran sakini qoşulur. O zaman ölkəni idarə edən Prezident Məhəmməd Xatəminin islahat meyilli hökumətində tələbə etirazları ilə bağlı dərin böhran yarandı. Onun siyasi müttəfiqlərinin bir çoxu tələbələrlə həmrəylik nümayiş etdirir. Elm və Ali Təhsil Naziri isə hətta polislə ənsərçilərin qəddarlıqlarına etiraz olaraq istefa verir. Nihayət Xatəminin özü universitet yataqxanasına gecə hücumunu məhkum edir, tələbələri isə təmkinli olmaq və islahat əleyhdarlarının əlinə bəhanə verməməyə çağırır. Sonda isə məsələyə ölkənin ali dini lideri Ayətullah Xameneyi müdaxilə edir, o basitçi dəstələrini zorakılığa əl atmamaq və tələbə etirazlarına sərt reaksiya verməməyə çağırır. Bir neçə gündən sonra Tehranda rejimlə xalqın birliyini təcəssüm edən kütləvi nümayiş keçirilir. O dövrün tələbə liderlərinin biri, ən qocaman və nüfuzlu Dəftəri Təhkimi Vəhdət tələbə təşkilatının fəalı olan Əli Nikon İspati hesab edir ki, həmin hadisələrin müsbət nəticələrindən biri bugün tələbə təşkilatlarının onlara o zaman az dəstək verən islahatpərəst və mühafizəkar düşərgələrdən tam müstəqil olmalarıdır. O günlər tələbə hərəkatlarının müxtəlif siyasi qruplardan müstəqil olmaları, yeni şüarlar və proqramları qəbul etmələri ilə nəticələnən transformasiya prosesinin başlanğıcı saymaq olar. Həmin hadisələrin iştirakçısı olan tələbə fəali Hoca Şərifi isə hesab edir ki, tələbələr həddindən artıq idealistcəsinə davranmış və emosiyalara çox uymuşlar. Təəssüf ki, şüarlarımız və tələblərimizdə, eləcə də etiraz və nümayişlərimizin təşkilində çoxlu səhvə yol vermişdik. Şüarlarımızın tərtibatında bir qədər hədd gözləyərək konkret məqsədlərə doğru irəlləmə əvəzinə, biz rejimin devrilməsi kimi məsuliyyətsiz şüarlar və Ayətullah Xameneyi gəlib şəxsən suallarımıza cavab versin kimi qeyri-realist tələblərlə çıxış edirdik. Amma görünür ki, keçmişin bu dərsləri heç də hədər getməyib. İndiki Prezident Mahmud Əhmədincad administrasiyasının misilsiz təzqiqlərinə baxmayaraq, İran tələbələrinin Təbriz və Zəncan şəhərlərinin universitetlərində və bir neçə başqa ali təhsil ocağında iyun ayına kimi davam edən son etirazları, tələbləri real və konkret olduğuna görə əsasən müvəffəqiyyətli olmuşdu.
Rövşən Rahiboğlu'nun reportajıydı bu.
Verilişimizin axırında əsas xəbər başlıqlarına bir dənə dərs alaq. Bugündən Condoleezza Rice Tbilisi-də rəsmi görüşlərə başlayır. İran Amerikadan və İsraildən gələn hədələrə cavab vermək üçün uzun və orta müddətli mənzilli raket sınağı keçirib. İranın rəsmi televiziyası bu barədə məlumat yayıb.
Rusiyanın Gazprom şirkəti Liviyanın bütün neft və qazını almaq istədiyini açıqlayıb. Dünyada xoşbaxtların sayı artır, Michigan Universitetinin məlumatında belə deyilir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Michigan Universitetinin məlumatına görə dünyanın ən xoşbəxt adamları Danimarkalılardır. Bu ölkənin təqribən yarısı 52% özünü xoşbəxt hiss edir. Zimbabwe isə xoşbəxtlər siyahısında ən aşağıda gəlir. Azərbaycanın adı bu siyahıda göstərilməyib.
Belə, bizim vaxtımızı qurtarır və sabaha kimi sizinlə sağollaşırıq. Sabah yenə eyni vaxtda, eyni dalğada biz burada olacağıq. Mən Şahnaz Bəylərqızı.
Və mən Ülviyə Əsədzədə. Azadlıq Radiosundan ayrılmayın, bizim verilişlərimiz davam edəcək.
Şəffaflıq proqramı ilə Marif Çingizoğlu'nun təqdimatında.
Saat 10 tamamdır isə xəbərləri qaçırmayın. Hələlik.
Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə dövlət qulluğuna qəbulun nə qədər aşkar aparılmasından danışacağıq. Qonağımız Prezident yanında dövlət qulluğu məsələləri üzrə komissiyanın sədr müavini Vəfadar Misirovdur. Verilişi aparansa mənəm, Marif Çingizoğlu. Vəfadar müəllim, əvvəla sizi salamlayıram, xoş gəlmisiniz.
Çox sağ olun, minnətdarım, mən də salamlayıram sizi.
Vəfadar müəllim, dövlət qulluğu ilə bağlı vəziyyət nə yerdə? Bax, indiyə qədər nə qədər adam dövlət qulluğuna qəbul olunub? Bax, bu sizin komissiya yarananan bəri.
Aydındır. 2005-ci ildə biz yaradılmışıq, fəaliyyətə başlamışıq 2006-cı ilin oktyabrında. Və bu 2 il müddətində biz artıq 4 müsabiqə keçirmişik. Bax, indiki vaxtda bizdə 5-ci müsahibə gedir. Və bu 4 müsabiqənin nəticəsində bizə artıq 5400-dən artıq namizəd.
Hamısı onlar dövlət qulluğuna qəbul olub?
Yox. 5408 namizəd bizdə bu 4 müsabiqədə iştirak edib, test imtahanına girib və onlardan mindən bir balaca artığı test imtahanını uğurla keçib, mindən artıq namizəd. O mindən artıq namizədin 299-u müsabiqəni tam uğurla başa vurub. Yəni testi də keçiblər və müsahibəni də keçib. 299 namizəd bizdə 4 müsabiqədən. Yəni təsəvvür eləyin, 299 namizəd çox azdır. 5500 demək olar ki, namizəddən demək olar ki 300 nəfər müsahibəni keçib. Yəni belə deyək də, seçim mərhələsində çoxlar bu çətinliklər davam gətirə bilməyiblər. Bu sorğulardan keçə bilməyiblər. Söhbət mərhələsində daha çox.
299 nəfər bəli. Artıq dövlət qulluğunda çalışır, yoxsa hələ gözləyirlər?
Yox. Bax orada bilirsinizmi, mexanizm necədir? 299 nəfər bizdə müxtəlif dövlət orqanları. Biz demək olar ki 40-a yaxın dövlət orqanı ilə işləyirik. Bura aid deyil, güc strukturlarıdır. Sonra gömrük komitəsidir, vergilər nazirliyidir və ədliyyə nazirliyidir və digər nazirliklər var ki, bizlə bu deməli dövlət qulluğu qanunu müsabiqə ilə qəbul onlara şamil olunmur.
Niyə olunmur? Onlara?
Onların xüsusi özlərinin əsasnamələri var. Onlar onunla özləri deməli keçirirlər test imtahanı.
Niyə görə deyirəm? Daha çox narazılıqlar ordadır. Yəni mən
hə onlarda bilirsiniz necə deyim. Dövlət qulluğu qanununda onun cürə nəzərdə tutulub ki, bu qurumlar özləri öz daxili əsasnamələrinə əsasən öz deməli buna əsasən işə qəbul keçirir. Onların da hamısında birinci mərhələ var, test imtahanı var, tələbə qəbul komissiyası ilə onlar bir işləyirlər, test imtahanı keçirirlər. Amma ikinci hissə müsahibə hissəsi. Onlar artıq öz deməli qurumlarında müsahibə komissiyaları yaradırlar. Orada bu müsahibə komissiyaları işləyib seçirlər. Qalan bütün nazirliklər hamısı. Dövlət qulluğu məsələləri üzrə komissiyanın birgə biz fəaliyyət göstəririk və bunlar mərkəzləşdirilmiş şəkildə hamı bir mərkəzdən idarə olunmaqla, bir mərkəzdən belə də tənzimlənməklə bu deməli proseslər həyata keçirilir.
Aydındır. Vəfadar müəllim, bu gün dövlət qulluğuna, nazirliyə, dövlət komitələrinə hansından ki siz deyirsiz, işləyirsiniz, tapşırıqsız, rüşvətsiz, qohumluq əlaqələri olmadan işçi qəbul olunurmu?
Bax, bilirsiniz necədir? Mən bir şey xatırlatmaq istəyirəm ki, dövlət qulluğunun əsas prinsipləri, birinci növbədə qanunçuluq, hesabatlılıq, şəffaflıq, müsabiqə, cavabdehlik, bərabərlik. Yəni dövlət qulluğunun əsas prinsipləri bunlardır. Və biz də öz fəaliyyətimizdə birinci növbədə işə qəbulda təbii ki, bu şəffaflığı belə deyək, ən önəm verdiyimiz məsələlərdən biridir.
Qısaca ilə, yəni rüşvətsiz, tapşırıqsız, tanışsız, qohumsuz dövlət idarələrinə qəbul olmaq mümkündürmü indi?
Tam səmimiyyətlə deyirəm, tam özümə əminliklə deyirəm, təbii ki bu mümkündür. Və siz o qəbul olanların arasında sorğu da apara bilərsiniz işə qəbul olanların. Onların mən belə fikirləşirəm ki, hamısı öz vicdanlarının səsinə qulaq asaraq deməlidirlər. Yəni onlar hamısı sizdən prinsiplərini, nə qohumluq, nə rüşvət, nə vəsairə. Öz biliklərinə, bacarıqlarına görə qəbul olurlar.
Bir şey deyim, səmimi. Heç olunmu bax bu müsahibələrdə, test imtahanları ki, testdə deyək yox, müsahibələrdə, müsahibələrdə. Sizə bir yuxarıdan ardınca zəng gəlirmi ki, bu adamı çalışın keçsin? Olunmu?
Təbii bilirsiniz necə. Yəni belə zənglər olur. Təbii ki, indi yuxarılar dəyəndə hamının dostu var, tanışı var, qohumu var.
Nəzərə alırsınızmı?
Xeyr.
nəzərə almırsınız?
Heç biri nəzərə alınmır.
Bir məsələni də deyim, bax, maraqlıdır. Ümumiyyətlə, nədir sizin təklif elədiyiniz? Məmur olmaq istəyənə, dövlət qulluğuna girmək istəyənə maaş yuxarı və aşağı nə təklif eləyirsiniz? Nə təklif olunur?
Bax, bilirsiniz necədir?
Ən yuxarı maaşa qədər də, ən aşağı maaşa qədər.
Kirli fəaliyyətimizdə biz nəyi birinci növbədə müşahidə eləmişdik? Təbii olaraq dövlət qulluğuna gələn gənclər, dövlət qulluğuna gələn namizədlər birinci növbədə karyeralarını fikirləşirlər. Yəni təbii ki, dövlət qulluğunda əmək haqqı özəl sektordan aşağıdır. Bunu nəzərə almaq lazımdır. Yəni biz işləyirik 6-cı inzibati vəzifələrin 6-cı, 9-cu təsnifatı ilə. 9-cu təsnifatda məsələn kil tabelikdə olan regionlarda olan deməli inzibati vəzifələrdə 93 manatdır maaş. Amma mərkəzi aparatda Bakıda olan mərkəzi aparatdakı 6-cı təsnifatda vəzifələr var sektor müdür tək 300 manat ətrafındadır.
101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.
Sizin dövlət qulluğu seçməkdə səlahiyyətləriniz hara qədərdir?
Bəli.
Yəni nazir müavinini seçəməsiniz.
Yox, yox.
Kimi deməli, seçə bilərsiniz?
İnzibati vəzifələr dövlət qulluğu qanununa görə inzibati vəzifələr 9 təsnifata bölünür. Biz həmin inzibati vəzifələrin 6-cı, 9-cu təsnifatı bizim səlahiyyətimizdə ola işə qəbul dövlət qulluğu məsələləri üzrə komissiya tərəfindən həyata keçirilir. 6-cı təsnifat sektor müdürü mərkəzi aparatlarda. Onları biz seçirik. Və 9-cu təsnifat kil tabelikdə olanlar
300 manat.
Bəli, 300 manat ətrafında ordadır. Ondan yuxarı vəzifələr şöbə müdürünün müavini, şöbə müdürü, aparat rəhbəri və bunlar hamısı müsahibə nəticəsində o artıq dövlət orqanının rəhbəri özü təqdim eləyir prezidentin icra aparatına və orada deməli bu razılaşmadan keçəndən sonra həmin şöbə müdürünün müavini aparat rəhbəri ondan sonra onlar deməli təsdiq olunurlar. Onların deməli dövlət qulluğu məsələləri üzrə komissiya onların seçilməsində heç bir rol oynamır.
Amma sizin seçdikləriniz sizin səlahiyyətinizdə onların yerləşdirilməsi. Bir qədər yəni əvvəl mən özüm yəni Bakıda sakinlərlə söhbətləşmişəm. Yəni sual da bu olub ki, indi dövlət qulluğuna qəbul necədir? Ümumiyyətlə adamların məlumatı bəli. Varmı? Yəni bundan başqa dövlət qulluğu məsələləri üzrə bu komissiyanı adamlar tanıyırlarmı? Komissiyanın keçirdiyi o işə qəbul prosesindən nə qədər xəbərdarlar? Mən istəyirdim bax bu sorğunu dinləyək. Dinləyək, yəni orada yəqin sizin də fikirləriniz olacaq ki,
bəli.
Adamların fikirlərinə razısınız, razı deyilsiniz. İndi dövlət qulluğuna, nazirliyə, ondan sonra dövlət idarələrinə işə girmək asandır mı?
Dövlət qulluğunda işləmək üçün birinci savad lazımdır, sonra qabiliyyət lazımdır, bir də dözümlülük lazımdır.
Bilirsən, bəzi şeyləri mənim öz üzərimdə olmuş praktikadır. Misal, ali məktəbi öz biliyinə heç bir təmənnasız qutartdırmışam, bugün iş tapamıram evladım.
Dövlət qulluğuna çoxlu evlət... vakant yerlər var, boş yerlər var.
Var. Hara getdisə, ortada şapka məsələsi.
Bu istərlər.
Bəli, utanmadan deyirəm bunu, yerlərini deməyəcəm, adlarını deməyəcəm. Daha indi o şapkaya görə ikinci bir qapıya getmədim.
Nə çünki, qədər şapka istədilər?
Da, onu deməyə dəyməz. Çox.
Üzünü çatmadı.
Heç yerə çata bilmədim.
Amma çatsını verəcək.
Mən gərək bir çatsını məcburam da işimi xatirəsi üçün.
Dövlət idarələrində, dövlət qulluğunda işləmək indi, bax deyirlər ki, qəbullar var, vakant boş yerlər var, gəlin sənədlərinizi yerə qəbul olun.
Yox,
mümkündürmü?
Yox, yox.
Yəni orada deyirlər hər şey şəffafdır, pul falan yoxdur.
Yox, inanmıram.
Yəni bu formada imtahan verib hər hansı bir şey qəbul olmamışam, amma belə məlumatım var ki, belə bir sistem mövcuddur.
İnanırsınızmı ki, bu sistem şəffaf işləyir? Yəni istənilən adam layiq olduğu yeri gedib tuta bilir.
Fikrimcə şəffafdır.
Dövlət qulluğuna indi girmək işə necədir, asandır, çətindir?
Vallahi çətindir indi.
Eşitmisinizmi? Bax dövlət qulluğu məsələləri üzrə bir komissiya var. O işi həyata keçirir.
Bu hamısı yalan şeydir. Gedirsən, yalandan söz verirlər. Arada bir şey eləmirlər.
Pul versən asandır. Rüşvət, amma rüşvət.
Pulla deyir axı, deyirlər testlə.
Xeyr, yalan deyirlər. Hamısı rüşvətlə qalıb.
Tanışlarım var, onlar yəni imtahan verib rahatlıqla keçə biliblər.
Bu gün dövlət qulluğuna, nazirliyə, dövlət idarəsinə işə girmək asandırmı?
Mən elə başa düşürəm ki, asandır.
Bilirsiniz mi, o qaydalar necədir? Bir komissiya var, bu işi o həyata keçirir. Dövlət qulluğu məsələləri üzrə komissiya.
Belə dəqiq məlumatım yoxdur, amma onu elə informasiyadan almışam ki, asandır.
Siz nə deyə bilərsiniz? Da?
Onların hamısı yalandır, sözlərdədir. Mənim oğlum Neft Akademiyasını 6 ildir əla qiymətlərlə qutarıb. Bir müddət neft idarəsində, neft qatı çıxarma idarəsində Əmirov adına operator kimi işlədi ki, sonra bəlkə indi təsirini nəzərə alıb irəli çəkərlər. Qətiyyən mümkün deyil, monopoliyadır, korrupsiyadır, adamsız, rüşvetsiz işe girmek mümkün değil Azerbaycan'da. Devlet kulluğuna, vazifelere gidenler, imkanlı adamların uşaqları bir de yüksek seviyede, o da laf yüksek, yetayeli böyle seviyede olanları telefon zengini işitmirler. Laf yüksek seviyede adamların uşaqlarını götürürler. Vazifelerde de işleyenler hamısı birbirinin kohumudur. Korrupsiya da demektir de. Korrupsiyanın ayrı bir zadı yoktur. O etraf yüksek vazifede kohumların işlemeyi ile korrupsiyadır Azerbaycan'da. Götür nazirleri, götür polis dersleri, götür prokurorların, götür hamısı arkalı, necə deyirlər, bir dənə zəncir kimi bir-birinə bağladımlardı.
Yo, indi savad önəmlidir. Çox pul yerimdir da indi. Savadı varsa testlərlə hər şey qaydasındadır. Mənə belə gəlir.
Mən nə deyəcəm, mən işləyirəm, dövlətin də işinə ehtiyacım yoxdur. Şirkətdə işləyirəm, maaşımı dallam.
Nə bilim, vallahi savadın olsa, biraz da adamın olsa gedərsən.
Belə, vəfadar mənim, sorğunu dinlədiniz. Yəni, bu sosioloji sorğu deyil. Sadəcə biz, yəni, Bakı sakinlərindən qarşılaşdığımız adamlarla söhbətləşmişik ki, bax, belə bir komissiya tanıyırlarmı, ümumiyyətlə, dövlət qulluğuna işə girmək falan. Cavabları eşitdiniz. Yəni, nə sizi qane eləmədi, nə ilə razısınız, nə ilə ümumiyyətlə qətiyyən razı deyilsiniz? Qısaca.
Birinci növbədə onunla razıyam ki, orada müəyyən, deməli, o sorğu götürülən vətəndaşlar qeyd elədilər ki, savad önəmlidir. Mən onunla razıyam. Çünki həqiqətən, dövlət qulluğuna qəbulda indi müəyyən şəffaf bir mexanizm formalaşıb və həqiqətən savadı olan, qabiliyyəti olan gənclər bu mexanizm vasitəsilə dövlət qulluğuna qəbul oluna bilərlər. Mən sizə dedim, bax o, deməli 299 nəfər müsabiqədən və müsabiqədən deməli qalibi olan namizədlərdən 217 nəfəri artıq dövlət orqanlarında çalışırlar. Onların sektor müdirləri də var, baş məsləhətçi də var, məsləhətçi də var. Yəni 300 manata qədər maaş alan vəzifələrin 217 nəfər tərəfindən tutulub. Yəni bunların heç biri bir qəpik bir adama borclu deyillər və heç kimə də verməyiblər.
Bəlkə siz bilmirsiniz.
Xeyr, elə deyil. Elə yəni deyil. Çünki ha. O müsahibələr də bizim komissiyada keçirilir. O müsahibə komissiyaları imtahana yarım saat qalmış formalaşır. Onlardan təbii ki, iki nəfər dövlət orqanının nümayəndəsi olur, bir nəfər də bizim nümayəndə olur. Müsahibələr hamısı. Video çəkiliş aparılır. İstənilən münaqişəli vəziyyət, istənilən narazılıq biz araşdırırıq o münaqişə komissiyalarında.
Belə bir şey deyim. Bu 299 nəfərin içərisində heç olmasa 1-2 nəfər bəlkə tapşırılan olubmu? Yoxsa ümumiyyətlə yoxdur? Təkcib eləyirsiz.
Mən sizə tam əminliklə deyirəm. Onlardan heç biri tapşırıqla keçməyiblər. Təbii ki, yəni zənglər olur, amma o zənglərin bunların talində heç bir rolu olmur.
Vəfadar müəllim qəbuldan danışanda, sorğuda da gördünüz, adamlar daha çox deyirlər ki, adamın olmasa, pulun olmasa, tapşırılmasan keçə bilməzsən. Ümumiyyətlə Azərbaycan kiçik bir ölkədir.
Bəli.
Dövlət qulluğunda qohumluq əlaqələri nə qədərdir? Yəni siz bilirsiniz də artıq bu işləyirsiniz. Yəni qohumluq əlaqələri çoxdurmu?
Bilirsiniz necədir? Mən buna qiymət verməkdə bir çətinlik çəkirəm. Qohumluq əlaqələrinin az çox olması. Mən sadəcə olaraq onu deyim ki, bu bizim komissiya fəaliyyətə başlayandan.
Yəni onu yoxlayırsınız.
Biz yoxlama aparmırıq, sadəcə olaraq o qohum orada ola bilər, təbii. Belədir ki, müəyyən o belə də mexanizm var, işə qəbul. O qohumu, əgər hansısa bir tutaq ki, nazir ya nazir müavini aparat rəhbəri öz qohumunu öz yanında işə götürmək istəyirsə, təbii ki, bu əvvəlki vaxtlar kimi onu gətirib əmrin verib işə qəbul eləmir. Həmin adam bütün bu mexanizmdən keçir, gəlir test imtahanı verir, müsahibədən keçir. Əgər bunların hamısından keçirsə, uğur qazanırsa, onda təbii olaraq gedib orada işləyir.
Sizin, yəni komissiyanın rəhbəri Bəhram müəllim, Xəllovun müsahibələrini mən oxudum. Orada qeyd eləyir ki, yəni biz müsahibə keçir testdən, yəni dövlət qulluğunda işləmək istəyənlər gəlirlər. Amma sonra bax belə burada olduğu kimi, yəni onun dediyi kimi, deyir, qəbul prosesində müvafiq qaydalara əməl olunmur. Yəni işçilərin vəzifəyə müsahibə yolla təyin edilməsi əvəzinə digər üsullara əl atırlar. Yəni bu hansı üsullardır?
Bilirsiniz, yəni onlar bizim müsahibədən keçmədən kimlərisə vəzifələrə təyin edirlər və o insanlar hansılar ki, vəzifələr təyin olunur, hər il dövlət orqanları, prezidentin icra aparatı və bizim komissiyanın əməkdaşlarının, deməli, birgə fəaliyyət göstərdiyi komissiyalar tərəfindən dövlət orqanlarının kadr işləri ilə bağlı fəaliyyəti monitoring olunur. Deməli, biz fəaliyyətə başladığımızdan deməli, bu 2 il müddətində hansı işə qəbullar, işdən çıxarılmalar və s. bütün işlər hamısı araşdırılır. Və dövlət qulluğu qanunu hansı bir punktusa, deməli, hansı bir dövlət orqanında pozulubsa, təbii olaraq o nəzərə alınır.
Sizin məlumatınız olur mu? Çox üzr istəyirəm. Misal üçün, bax o müsahibədən kənar gələnlər haradan gəlib, necə gəlib? O sizi yoxlaya bilirsiniz mi? Səlahiyyətiniz
var mı? Mən deyirəm də, yəni biz bu, təbii, onu yox, biz monitoring keçiririk dövlət orqanında və orada işə qəbul olunanların hamısı haqqında məlumatımız olur.
Necə
və təbii,
vəziyyət?
Ciddi qanun pozuntuları təbii ki, ilk biz fəaliyyətə başlayanda bütün dövlət orqanları bəziləri belə də bizlə həvəsli işləmək istəyirdilər, bəziləri bizi qəbul etmək istəmirdilər. Artıq müəyyən 2 ilə yaxın müddətdir ki, bu fəaliyyət göstərir və hamısı ilə bütün dövlət orqanlarının artıq işgüzar deməli əməkdaşlıq qurmuşuq. Onların kadr qurumlarının rəhbərləri, aparat rəhbərləri ilə bu səviyyədə işlər gedir və onlar hamısı artıq başa düşürlər ki, qanun qanundur, hamı üçün qanundur. Yəni işə qəbul müsabiqə vasitəsilə həyata keçirilməlidir və bu prosesi də qanuna uyğun, müvafiq qanuna müvafiq şəkildə həyata keçirirlər.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə dövlət qulluğuna qəbulu nə qədər aşkar aparmasından danışarıq. Qonağımız prezident yanında dövlət qulluğu məsələləri üzrə komissiyanın sədr müavini Vəfadar Misirovdur. Verilişi aparansa mənim, Marif Çingizoğlu. Başqa bir məsələyə keçsək, Vəfadar müəllim, yəni bilmirəm sizin yəqin ki səlahiyyətinizdədir. Ümumiyyətlə, bizneslə, məmurun bizneslə məşğul olması yol veriləndirmi? Yəni siz sizin səlahiyyətinizdədirmi yoxlamaq eləmək bu məsələni?
Dövlət qulluğu qanununa görə məmurun rəsmi bizneslə məşğul ola bilməz. Dövlət qulluğundan başqa, onda ancaq belə ki, dövlət orqanının rəhbərinin özünün razılığı olarkən onun işçiləri tutaq ki, hansısa pedaqoji fəaliyyətlə məşğul ola bilərlər.
Yaradıcılıq,
hansı institutda dərs deyə bilər. O da dövlət orqanının rəhbərinin razılığı ola. Yəni ancaq başqa digər maaşlı vəzifə təbii ki, tuta bilməzlər. Bu pedaqoji fəaliyyətdə, yaradıcılıq fəaliyyəti ilə bağlı olan işlərdən digər. Yəni bizneslə məşğul ola bilməzlər. Və bunu yoxlamaq da təbii olaraq belə də
mümkündür.
Mümkündür. Bizim indi səlahiyyətlərimiz çərçivəsində olsaydı biz onu yoxlamazdıq.
Yəni necə deyirəm? Bax misal üçün indi bax bizneslə məşğul olan dövlət məmuru var da, yəqin tanıyırsınız, bilirsiniz. Yəni onlara müraciət edirsiniz ki, bu fəaliyyəti dayandırın. Olunmu belə müraciət?
Açığı biz
eləməmişik.
Eləməmişik. Yox, elə
amma eləməlisiniz. Yəni o səlahiyyətləriniz hara gedər?
Bilirsinizmi? Bizim təzə yaranmış təşkilatıq biz daha çox indi qanunvericiliyə uyğun işə qəbul etik davranış qaydalarıdır. Deməli, dövlət qulluqçularının sosial müdafiəsidir, ixtisas artırmadır. Biz daha çox bu sahədə fəaliyyət göstəririk. İndi siz dediyiniz məsələlərlə bağlı da gələcəkdə çox güman ki, indi hansısa tədbirlər görülür.
Yəni demək istəyirəm ki, hələ müraciət eləməmisiniz.
Yox.
Bir də məmurların attestasiyasını da həyata keçirir də sizin komissiya.
Bilirsinizmi, məmurların attestasiyası məsələsi qanunvericilikdə olan axırıncı dəyişikliklərlə biz də o işlərdə iştirak etməliyik. O sahədə də müəyyən qanunvericilik tənzimləmələr, qanunvericilikdə olan dəyişikliklər təkmilləşmələr gedir. Yəni biz o proseslərə qoşuluruq. Hələ ki də bir attestasiya
keçməmişik.
Deməli, qanunvericilikdə necə nəzərdə tutulur? Hər ilin axırında dövlət orqanında hər bir dövlət qulluqçusunun qiymətləndirilməsi həyata keçirilməlidir. O qiymətləndirməni həmin dövlət orqanı, dövlət qulluqçusunun bilavasitə rəhbəri həyata keçirir. Orada qiymətləndirmə mexanizmi var və 5 ildən bir attestasiya həyata keçirilir. Bu attestasiyada biz iştirak etməliyik.
Amma hələ keçirilmədi.
Biz
bayaq işçilərin, məmurların, yəni dövlət qulluğunda işləyənlərin sosial problemlərin həlli ilə bağlı da dediniz, siz məşğul olmalısınız. Ümumiyyətlə, siz deyirsiniz, ən yüksək maaş 350, 320 manat.
300 manat.
300 manat. Yəni, bu bununla o yüksək səviyyədə savadlı, qabiliyyətli, intellektual qabiliyyətli, idarəçilik qabiliyyəti olan adamlar gəlib işləyirlərmi?
Yəni, biz necədir? Bax, mən
başqa yerdə də işləyə bilməz.
Başa düşdüm. Burada adətən biz dövlət qulluğuna qəbul olunan gənclərlə, namizədlərlə, onları dövlət orqanlarının rəhbərlərinə tövsiyə etməmişdən qabaq, ya dövlət qulluğu məsələləri üzrə komissiyanın sədri Bəhram Xəlilov, ya da mən onlarla görüşürük, müəyyən söhbət aparırıq, səmimi belə bir atmosferdə və onların fikirlərini öyrənirik, təbii ki, bizim işimizə qiymət ləndirməklə və s. Və onlara o sualı, bax, siz dediyiniz sualı veririk ki, bax, belə maaşla siz orada gedib işləyəcəksinizmi də? Yəni, o sizə orada işləmək sərf eləyəcəkmi? Və biz nə müşahidə edirik? Birinci növbədə ora getmək istəyirlər, təbii olaraq, birinci növbədə kariyerə qurmaq fikrindədirlər. İkinci növbədə, təbii ki, dövlətə, vətənə sədaqət, dövlətə, vətənə, vətənpərvərlik. Bax, bu ruh onlarda çox güclüdür. Milli maraqlar, onların öz savadlarına, özlərinə inamı olduğuna görə. Onlar görürlər ki, heç bir necə deyirlər, heç kimə, heç bir minnət çəkmədən gəlib test vermək olar, müsahibədən keçmək olar və dövlət qulluğuna qəbul olunmaq olar. Belə insanlar artıq yeni nəsil insanlardır.
İndi mən bir şey deyim, Vəfadar müəllim, 300 manatla İndi bir insanın dolanması mümkündür mü ailəli?
Bilirsiniz necədir? Təbii ki, çətindir.
Yəni o sonra əyintilərə yol verməyəcək ki?
Bilirsiniz necədir? Əyintilər belədir ki, dövlət qulluqçularının bu etik davranış qaydaları qanununda belə bir hissə var. Orada da nəzərdə tutulur ki, təbii ki, dövlət qulluqçuları bütün işlərində şəffaf olmalıdır, cavabdeh olmalıdırlar. Yəni əyri yollarla heç
misal üçün bax 299 nəfər qəbul olub şəhər.
217 nəfər.
217 nəfər qəbul olunub, qalanlar da gözləyir.
Bəli.
Gözləmə mümkündür.
Bizim ehtiyat kadrlar bazası var. Onlar istənilən dövlət orqanı onlardan götürür.
Başa düşdüm. Bax bu 217 nəfərin yəqin ki bəlkə bir 30%-nin maşını var. Yəqin onlar
ola bilər. Hə.
Ola bilər. Yəni onlardan sual olunmurmu bu 300 manat maaşla? Belə deyək də indi sizə qəbul oldular.
Bəli.
Dövlət hansısa idarədə işləyirlər məmur kimi. İndi onlar o 300 manatla o maşını necə sürürlər?
Biz necədir? Bax bizə dövlət qulluğuna qəbul olan əsasən gənclərdir.
Yo bilirəm gənclər.
Hə, orada da indi
yəni, belə reallıq budur. Aylıq benzin pulu eləmir.
Bu dövlətin siyasəti deyil, dövlət qulluqçularının sosial təminatını yaxşılaşdırmaq, onu deməli təkmilləşdirmək və bu sahədə işlər görülür. Bildiyiniz kimi maaşlar ildən ilə artırılır. İndi bu sahədə də hansısa tədbirlər görüləcəkdir. təbii olaraq.
Məsəl üçün mən baxdım sizin iyunun 5-də bir o müsahibəni deyəsən nəticələrini vermişdiniz. Orada çox kəsirlərlə müraciət ediblər. Məsəl üçün sənaye enerjetika nazirinə bir yer var imiş, vakant yeri sonra sənəd verən olmadı.
Orada bilirsinizmi vəziyyət nə yerdədir?
Bu ona odur mu maaş azdır planı?
Burada başqa bir məsələ də var. Bu bizdə bir var müsahibə, bir var müsahibə. Müsahibə bu deməli test imtahansız işə qəbuldu. Bu o deməkdir ki, dövlət qulluğunda çalışan və ya dövlət qulluğunda 5 il qulluq stajı olan insanlar, vətəndaşlar bu müsahibələrdə test imtahanı vermədən, test imtahanı vermədən, müsahibədə mütləq test imtahanı verilməlidir. Amma müsahibələrdə test imtahanı vermədən bu, deməli, kateqoriyadan olan vətəndaşlar, burada təbii olaraq dediyim kimi 5 il qulluq stajı olanlar və dövlət qulluğunda çalışanlar, bunlar gəlib iştirak edir. Sadəcə olaraq o kontingent azdır.
Mən bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilk.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdin, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sizə belə ki, qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımağa getmirsən, o bir otağa kesib qapını ötüb gizlənirsin. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qəribdə yaşayayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı, yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Biraz mənə aydın olsun.
Bəli.
Həm də dinləyicilər üçün aydın olsun. Qəbul iki formadadır.
Bəli, bəli.
Qulluğa qəbul.
Bunun adı belə gedir. Müsabiqə. Müsabiqə test imtahanıdır. Sonra test imtahanından keçənlər müsahibədən, yəni söhbətdən, ona da söhbət.
5 il stajı olmalıdır.
5 il stajı olmalıdır və yaxud dövlət qulluğunda hal-hazırda çalışmalıdır. Yəni dövlət qulluqçusu olmalıdır. Məsəl üçün mən məsləhətçiyəm. İstəyirəm ki, tutaq ki, sektor müdiri olan, baş məsləhətçi olan və yaxud yuxarı vəzifəyə
iştirak eləyirsiniz.
İştirak eləyirəm, gəlirəm, sənəd verirəm. Həmin deməli dövlət orqanının nümayəndələri və bizim komissiyanın nümayəndələri tərəfindən müsahibədən keçirəm. Ki, mən bu tələb olunan vəzifəyə nə qədər layiqəm və müsahibədən keçiriksə test imtahansız və s. bu deməli həmin vəzifəyə təqdim olunur, tövsiyə olunur dövlət orqanının rəhbərinə ki, bizim komissiya tərəfindən ki, bunu işə qəbul eləsinlər.
Aydındır. Vəfadar müəllim, verilişimizin vaxtı, biz ayrılan vaxt yavaş-yavaş sona çatır. Bir şey istəyirdim bilən. Bax, müsahibələr keçirirsiniz, müsahibələr keçirirsiniz. Ümumiyyətlə məmur olmaq istəyən, dövlət qulluğuna qəbul olmaq istəyənlər, işləmək istəyənlər, yəni deyirsiniz az maaşlı olsa gəlib işləmək istəyirlər. Nə çatışmır onlarda? Hə, ünsiyyət çatışmır, liderlik çatışmır.
Birinci növbədə dünya görüşü çoxlarında zəifdir. Yəni real həyata baxışları, cəmiyyətdə baş verən proseslərə real baxmaq, real qiymət vermək, real baş çıxartmaq. Və bu keyfiyyətlər cavanlarda müəyyən qədər çatışmır. Sonra savad məsələsi təbii olaraq müəyyən qədər görürsünüz, bilirsiniz, testi vermək o demək deyil ki, bu savadlıdır. Bu insanla həmin namizədlə testi 90-95 bal toplayan namizədlər olur ki, yarısı oturursan, söhbət edirsən, o testdəki sualların ətrafında bir balaca bununla söhbət aparanda görürsən ki, təbii ki, axsamağa başlayır.
Hansı sahə daha çox namizədliyi?
Bilirsinizmi, necədir? Bizim deməli əməkdaşlıq etdiyimiz dövlət orqanları arasında ən çox müsabiqə vəziyyəti, yəni ən çox namizəd istəyi birinci növbədə İqtisadi İnkişaf Nazirliyi, Miqrasiya Xidməti, Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidməti.
Siz müəyyənləşdirirsinizmi ki, hansı nazirlikdə boş yer var, yoxsa nazirlik özü sizə deyir?
Biz müraciət edirik müsabiqə əvvəli, biz tutaq ki, müsabiqə elan eləmək istəyirsiniz, bütün dövlət orqanlarına müraciət edirik ki, qanunvericilikdə nəzərdə tutulub. Yəni bizim müraciətimizdən sonra mütləq dövlət orqanına müraciət elədik, eləmədik. Dövlət orqanlarının rəhbərləri özləri artıq bilirlər ki, bu ancaq müsabiqə yolu ilə tutula bilər. Və onlar bizə məktubla müraciət edirlər ki, və bizdə artıq bu vəzifələr var, vakantlar. Və bizə o vəzifələr yığışır və biz həmin vəzifələri elan edirik. Və bir şey nəzərə almaq lazımdır ki, o da çox xüsusilə mən qeyd eləmək istəyirəm. Artıq bütün deməli vəzifə təlimatları deyirik biz ona, vəzifələrin pasportlaşması gedir. Bütün dövlət orqanlarında olan bütün vəzifələr üzrə onların pasportu, onlar deməli maaşı nə qədərdir, ünvan harda yerləşir, təsnifatı nədir, qulluq funksiyaları nədir, vəzifə təlimatları, yəni bu vəzifəyə gələn adam nə ləri bilməlidir, ona dair təhsil tələbləri, kimlər gəlib bu vəzifələrdir. Yəni bunlar çox böyük, ağır bir işdir. Bütün təsəvvür edin, bütün dövlət orqanlarında olan bütün vəzifələr haqqında bu deməli tələblər qoyulur və onlar doldurulur. Və bu tələblərə uyğun da biz namizədlər seçirik.
Bir dəfə Fədər müəllim, ümumiyyətlə necə hesab edirsiniz? Yəni mən sizin yəni mövqeyiniz mənim üçün maraqlıdır. Yəni bu olmazmı bütün nazirliyin bütün əməkdaşları üçün test müsahibə olsun? Yəni Mavinlər deyirsiniz, nazirin özü düzdür, prezident təyin edir. Amma ondan aşağı misal üçün vəzifələr. Yəni bu biraz
bilirsiniz mi necədir? Mən
qeyri-şəffaflıq yaradmır.
Müxtəlif ölkələrdə müxtəlif yanaşmalardır. Mən Orta Asiya ölkələrini göstərim ki, Orta Asiya ölkələrində demək olar ki, bütün vəzifələr həmin bu agentlik tərəfindən demək olar ki, deməli siyasi vəzifələrdən söhbət getmir təbii olaraq, nazir mavinindən söhbət getmir. Bütün inzibati vəzifələr hamısı bu deməli dövlət qurumu tərəfindən müsabiqə vasitəsi ilə və yaxud müsabiqə vasitəsi ilə həyata keçirilir. Müəyyən ölkələr təbii olaraq ki, heç nə müsabiqə var, nə müsahibə var, sadəcə müsahibədir, heç bir test yoxdur. Amma daha çox təbii ki, müsabiqədir. O təsnifatlar bizdə indi 6-cı, 9-cu təsnifatlar belədir, amma müxtəlif ölkələr dediyim kimi, məsələn, Orta Asiya ölkələrində o bütün inzibati vəzifələr hamısı müsabiqə yolunun həyata keçirilir və belə bir şey də nəzərinizə çatdırım ki, Orta Asiya ölkələrində onlarda deyirlər, dövlət katibləri belə bir vəzifə var, nazir müavini səviyyəsindədir. Həmin o vəzifə, həmin qurum tərəfindən müsabiqə vasitəsilə seçilmiş kadrlar tərəfindən, prezident tərəfindən təyin olunur. Belə vəzifələr də var. Bizdə indi hələ ki elə vəzifələr yoxdur. Bu nə ilə bağlıdır? Çünki nazir müavini siyasi vəzifələr hesab olunur. Hı. Amma ondan qalan vəzifələr hamısı inzibati vəzifələrdir. Və həmin təyin olunan deməli dövlət katibi o birbaşa kadr məsələləri ilə məşğul olur. Və onun müəyyən qədər siyasi rəhbərlikdən belə deyək də o qədər də asılılığı olmur. Ona görə müstəqil siyasət yeridə bilir.
Belə bir indikator, belə bir sizin göstəriciniz var mı ümumiyyətlə? Necədir vəziyyət? Yəni bax məmur qəsdilə bağlı vəziyyət Azərbaycanda.
Yox, biz elə bir araşdırmalar aparmırıq hələ ki. Mən ümid edirəm ki, yaxın gələcəkdə biz o qiymətləndirmənin müəyyən qədər nisbi də olsa, hansısa bir necə deyim, nəticələr əldə edəcəyik.
Mən sizə minnətdaram, çox sağ olun. Sağ olun. Çox sağ olun. Bu da son. Beləcə bir verilişin də sonuna çatdıq. Bu dəfə dövlət qulluğuna qəbulun nə qədər aşkar aparılmasından danışdıq. Qonağımız prezident yanında dövlət qulluğu məsələləri üzrə komissiyanın sədr müavini Vəfadar Misirov idi. Verilişi aparansa mən idim, Maarif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.